ka probleme me homoseksualet, një Polonie që i përçafon vlerat e Evropës. Pra, ai ka qenë gjithçka që qeveria aktuale në Poloni nuk është. Ka qenë një shënjestër e lehtë sepse ka qenë ndryshe nga Partia për Ligj dhe Drejtësi që udhëheq me Poloninë qysh në vitin 2015. Pra, në parim ka qenë një shënjestër ndryshe.
Adamowicz ka shërbyer si kryetari i Gdanskut për më shumë se 20 vjet. Ai nuk është pëlqyer nga nacionalistët e Polonisë pjesërisht për shkak të mikpritjes dhe strehimit të refugjatëve në Gdansk. Vrasja e tij është cilësuar si ditë e errët për historinë e Polonisë dhe për faktin se ka ndodhur në Gdansk, qytetin ku protestat paqësorë kanë nisur kolapsimin e komunizmit në fund të shekullit 20. Në shtypin botror, opinione të ndryshme kanë vlerësuar se vrasja dëshmon ndarjen e thellë të shoqërisë polake. Në Poloni, gjuha e urrejtjes është kudo gjendur. Emocionet e shkaktuara nga përshkallëzimi i gjuhës së debatit politik mund të kalojnë lehtë në veprim, ka shkruar gazeta New York Times. Se si ka ardhur deri te ky, siç po cilësohet polarizimi i shoqërisë në Poloni, për ekspozen shpjegon analisti Josriak.
It has basically always been very antagonistic between.
Në fakt, situata ka qenë gjithmonë armiqësore midis partisë Platformat Civile, pjesës së cilës Adamowicz ka qenë deri vonë, dhe Partisë për Ligj dhe Drejtësi. Kto janë dy forca armiqësore në Poloni. Ato vazhdimisht kanë shkuar në drejtime të ndryshme. Njëra është bërë më liberale, tjetra më konservatore, dhe avancimi i medias sociale i ka bërë edhe më të zhëshme. Parimisht, ato janë opozite njëra tjetrës. Partia për Ligj dhe Drejtësi mbështet shumë kishën katolike, vlera tradicionale, nacionalizmin, ndërsa Platforma Civile do treg të lirë, Evropën dhe marrëdhënie të mira me armiqtë të dikurshëm, si Gjermaninë. Pra, janë shumë të kundërta dhe kjo është thelluar më shumë në vitet e fundit. Për shembull, Jaroslav Kaczynski, udhëhec si Partisë për Ligj dhe Drejtësi dhe de facto kryeministri i Polonisë, ka antipati ndaj siç e quan klikës së Gdanskit. Njerëzit në Gdansk e duan Adamowiczin, e duan Lech Walesan, ish presidentin polak dhe Donald Tuskun, i cili është presidenti i Këshillit Evropian këtu në Bruksel. Kjo pra është një urrejtje që daton shumë vite më herët dhe ka rënë shumë të thella.
Bashkimi Evropian ka thënë se Polonia paraqet rrezik për vlerat demokratike. Sipas BE-s, qeveria polake ka minuar sundimin e ligjit duke i mbushur gjykatat me besnik të saj. Liderët perëndimor po ashtu kanë kritikuar partinë qeverisëse për largimin e të gjithë zërave kritik nga media shtetërore dhe për kufizimin e fjalës së lirë me ligjin që kriminalizon çdo sugjerim se populli polak mban ndonjë përgjegjësi për Holokaustin. Por kjo që ka ndodhur në Gdansk, a është vetëm problem i Polonisë? Analisti Josviak përgjigjet.
I don't think so. I mean, as soon as I read
Nuk mendoj, sapo kam lexuar për këtë, më është kujtuar Jo Cox, e cila është therrur për vdekje në vitin 2016 në Britani në prag të referendumit për Brexit. Ajo ka qenë në favor të mbetjes së Britanisë në BE dhe është vrarë nga një nacionalist britanik. Kjo ka ndodhur gati 3 vjet më parë. Pra është një fenomen që ka ndodhur në Evropë edhe më parë dhe mendoj se do të ndodhë sërish. Politikanë të partive të ndryshme janë shënjestra serioze për njerëzit që ushqejnë ndjenjë një të fuqishme nacionaliste. Adamowicz është vetëm njëri nga politikanët që shihen si të cenueshëm në Evropë.
Në gjithë Evropën, partitë nacionaliste dhe të ekstremit të djathtë kanë shënuar fitore të konsiderueshme zgjedhore, sidomos nga viti 2015, kur në kontinent kanë hyrë mbi 1 milion migrant nga lindja e mesme. Qeveria e fundit populiste është formuar vitin e kaluar në Itali. Më 9 janar, vetëm pak ditë para vrasjes së Adamowiczit, zëvendës kryeministri italian Matteo Salvini ka qëndruar për vizitë në Varshavë në përpjekje për të krijuar një aleancë euroskeptike përpara zgjedhjeve për Parlamentin Evropian që do të mbahen në maj. Salvini ka thënë se do që vendi i tij dhe Polonia të bashkojnë forcat për të riformuar Evropën.
Visto che l'Europa è stata abituata per anni a parlare di asse.
Duke qenë se Evropa me vite është përdorur nga aleanca franco-gjermane, ne po përgatitemi për një ekuilibër të ri dhe një energji të re në Evropë. Polonia dhe Italia do të jenë absolutisht protagoniste në këtë pranverë të re evropiane, në këtë rilindje të vlerave të vërteta evropiane, me më pak financime, më pak burokraci, më shumë punë, më shumë familje dhe mbi të gjitha më shumë siguri.
Komenteve të Salvinit u ka bërë jehone dhe kryeministri Hungarisë Viktor Orban, njërin nga kundërshtarët më të fuqishëm të migrantëve në Bashkimin Evropian. Forcat antimigrantëve të Evropës mund të rriten me nismën italiano-polake për të formuar një aleancë të krahut të djathtë për zgjedhjet e ardhshme të Parlamentit Evropian, ka thënë Orban.
Maqedonia në kozë ceja.
Qëllimi i Hungarisë është që në të gjitha institucionet e Bashkimit Evropian, forcat antimigrante të bëhen shumicë. Së pari, forcat antimigrante duhet të bëhen shumicë në Parlamentin Evropian, pak muaj më vonë në Komisionin Evropian dhe më pas, si rezultat i zgjedhjeve kombëtare parlamentare, të bëhemi shumicë në Këshillin Evropian.
Mbështetësit e Bashkimit Evropian bëjnë vazhdimisht thirrje për unitet dhe tolerancë. A janë në rrezik këto vlera që e kanë frymzuar BE-n? Analisti Jozviak përgjigjet.
Nuk do të thosha rrezik, por se po bëhet më rrezikshme për njerëzit të shprehen pikpamje që janë të fuqishme. Adamovic ka qenë një person i tillë, Joe Cox në Britani ka qenë i tillë dhe ka shumë të tjerë si ta. Një gjë e tillë ka marrë hov më shumë me mediat sociale. Në thelb kemi dy anë njerëzore që janë kundër njëri tjetrit, duke përdorur gjuhë shumë të ashpër kundër njëri tjetrit, gjë që nuk e kemi parë 10 apo 15 vjet më parë, së paku jo në Evropën perëndimore. Pra mendoj se njerëzit e angazhuar në politikë këto ditë ose edhe aktivistët civil janë të cenueshëm ndaj këtyre sulmeve. Ato do të ndodhin edhe në të ardhmen.
Gazeta New York Times në opinionin me titull Në Poloni, kufite e solidaritetit, ka shkruar se ideologët dhe populistët e paskrupullt keq përdorin me lehtësi instinktet më të ulta të qytetarëve të tyre për përparësi politike. Urrejtja dhe ligësia janë një kombinimi fuqishëm helmues dhe afatgjat kur përhapen qëllimisht nga ekstremistët dhe populistët. Ato bëhen dy fish të rrezikshme në mendjet e trazuara si ato të Stefan V. ka shkruar New York Times. I pyetur se çfarë duhet bërë për zgjidhjen e këtij problemi, analisti Jozviak thot për ekspozen se politikanët të majtët dhe të djathtët duhet ta heshtin retorikën e urrejtjes. Megjithatë, ai thot se edhe kjo mund të mos ndihmojë shumë. Marr parasysh se me mediat sociale jo gjithçka është në duart e politikanëve. Nuk jam i sigurt se ka një zgjidhje të menjëhershme të këtij problemi dhe ne do të shohim më gjëra të tilla, thot Jozviak. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj se me lajmet e ditës mund të informoheni përmes faqes sonë në internet europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, miru dëgjofshim.